Já mám takové prorocké slovo dneska. Jsou chvíle, kdy si třeba čtu Biblii a kam něco osloví a tak o tom chci mluvit. A to kázání, které mám dneska, opravdu vzniklo v tom, že jsem nevěděl, co mám říkat a ptal jsem se Pána Boha, Pane Bože, o čem mám mluvit. A úplně přišlo také slovo mluv o církvi a použij Evangelium Lukáše 14. 15. nebo 16. kapitolu. Já jsem opravdu nevěděl, co tam je, já nejsem takový velký teolog, ale chtěl jsem poslechnout Pána Boha a budu mluvit o tom, co v těch oblastech u Lukáše je. A chci vás ale tak pozbudit, ať se snažíte poslouchat Pána Boha. Když čtete Bibli, když vás něco osloví, si to zapište, nebo snažte se prostě to nějakým způsobem aplikovat ve svém životě. Když jdete po ulici, možná vás Pán Bůh osloví, když jste na něho otevření. Když jste v církvi, to by mělo být místo, kde bychom měli sršet svědectvím a vším tím, co s Pánem Bohem prožíváme. A já bych chtěl dneska mluvit o církvi. Zkuste možná trošičku zasnít a zkuste mi říct, jak by měla vypadat dobrá církev. A já vám řeknu, že mě vůbec nejde, jestli to je apoštolská, evangelická, katolická. Myslím, že tohle nehraje až tak velkou roli. O hodně víc hraje roli něco jiného. Co očekáváte od dobré církve? Kam byste chtěli chodit? Nebo jak byste chtěli, aby ideálně náš sbor vypadal? To je otázka ne řečnická, ale otázka do pranice. Protože myslím, že je dobré si říct, jaká má být církev. Jak byste si přáli, aby církev vypadala? Aby by se tam byla Boží přítomnost. To znamená, když se někdo přijde, kdo má problémy, aby se setkal s Pánem Bohem. Když se někdo nevěřící, aby řekl, wow, tady se něco děje, tady to je zvláštní prostředí, tady to jsem nikdy nezažil. Co ještě? Co počet lidí? Je důležitý počet lidí? Stačí dva nebo tři. Že tam je Pán Bůh uprostřed nich, takže možná důraz je Pán Bůh uprostřed naší církve, našeho sboru, našeho společenství. Je tady Pán Bůh uprostřed, to je hodnota, kterou bych chtěl, aby tady byla vždycky. Jsou možná lidé, kteří jsou pastoři podobně jako já a mají podobné touhy jako já. A já bych byl rád, aby tady byla církev, která má tisíc lidí, kdybychom měli neděli, teďka ze všech různých stran přicházeli lidé, a šli senka, tady bychom se natlačili v těch 300 lidí senka. Možná by se vám to nelíbilo, protože by vám tady bylo těsno, byste si nemohli tak pěkně sednout, jak teďka sedíte. Ale myslím si, že počet je důležité, ale není úplně nejdůležitější a není to asi úplně ten nejsprávnější motiv, abychom měli co nejvíc lidí. A už vůbec ne, abychom měli co nejvíc zapsaných lidí někde v nějaké kartotéce. Jak ještě vnímáte církev? Jak by měla církev vypadat? Po jaké církvi toužíte? Máme tady Evu. Eva tady je taková nejmladší ohledně víry a ona tak nějak hledá mezi náma a říká, že se tady mezi náma líbí, což pro mě je pozitivní, pro vás taky samozřejmě. Co čekáš ty od církve, Evi? Nebo co se ti tady líbí? Nebo nelíbí, víš co? Co se ti tady nelíbí? Co se ti tady líbí? No. Takže jestli se z vás někdo cítí, že škaredej, tak Evě se líbíte. Takže cítím něco a definujeme to možná jako Boží přítomnost. Co ještě v církvi je strašně důležité? Co čekáte? Nechci teďka nějak tě zklamat, ale... ale je to krásné, by tak bylo, i když já si asi myslím, že ono není úplně špatné, když v církvi jsou problémy, že ty problémy právě ukazují, že musíme něco řešit. Možná někdy ve světě to neřeší, ale v církvi právě, že jsme si hodně blízko, tak ty niance, ty různosti mohou přijít a musí se potom řešit. Takže půjdou pryč předsudky. Nebudeme soudit, on je hezký, ona taky, ten není hezký. Určitě by tohle mělo být v církvi důležité, že se nám každý cítí dobře. Určitě. Co ještě? Co tam vztahy? Já třeba čekám, že přijdu do církve a budu mě lidi milovat. Že jo? To je otázka. Čekám, že se budeme vzájemně milovat, že tady budou dobré vztahy, že budeme se pozbuzovat, podpírat, že budeme možná dobře vyučováni, že budeme rozumět Pánu Bohu. Že budeme církev, kde opravdu je Boží přítomnost a kde se něco děje. A jestli takovou církev chceme být, tak možná, jak říkala, myslím, Monika, mít takový nějaký stejný směr, nebo nějakou vizi, nebo nějaké prostě někam, kam jdeme. A možná to někdy není v církvi úplně definované, kam jdeme. Někdy možná v církvi je takový důraz, je neděle, pojďme do církve. Je neděle, sejdeme se. Je neděle, kažme. Je neděle, zpívejme. A možná bychom mohli mít trochu takový delší pohled, nejenom na to, že je neděle, ale že tady jsme pro něco. Pro mě je šokující, možná tady máme návštěvu z Brna, já nevím, jak jste vy dlouho věřící. Dobře, takže mě jste nezažili, když jsem já uvěřil. Já jsem tady vlastně takový nejstarší kmet, teda, ohledně víry. A já si pamatuju, když jsem já uvěřil v církvi, to bylo v roce 89, bylo těsně před revolucí, tak tehdy bylo probuzení. Já jsem viděl, jak třeba my jsme šli na náměstí, my jsme zpívali a 15 lidí šlo s náma do sboru. To nebylo všechno. Oni tam přišli a téměř všichni tam uvěřili. A dokonce za 2 měsíce byl křest a oni byli pokřtěni ještě. A když jsem přišel do mládeže, tak mládeži bylo možná 20 lidí. Za rok nás tam bylo asi 150. A mládeže byly takové plné ducha. A my jsme jezdívali na zborovou dovolenou. A bylo zajímavé, my jsme jezdívali do Kunratic, to je někde až u Ústí nad Labem, já ani nevím, kde to je. Ale já jsem asi před rokem viděl fotku z Kunratic z roku 1991 a díval jsem se na ty lidi, co tam jsou. A víte, na co jsem přišel? Šílená věc. Z těch lidí, co jsem viděl, možná 3/4 vůbec nejsou v církvi. 3/4 mají velikánské problémy, 3/4 jsou úplně Pánu Bohu ztraceni. A to byli lidi, kteří byli služebníci. Já když jsem byl v brněnském sboru, tak kolem mě byla, nebo já jsem byl také skupině mladých kluků, takových perspektivních bouřliváků, kteří chtěli pracovat pro Pána. Třeba tam byl Petr Kudela, Dalibor Bakala, Racek od Pavly Rackové, brácha. No prostě spousta kluků v mém věku uvěřilo. A dokonce, když jsem já byl křtěný, bylo křtěno asi možná 20 lidí. A z těch 20 lidí dneska mnozí jsou buď úplně někde na periferii nějakého sboru, nebo vůbec prostě s Pánem Bohem nežijí, nebo prostě si dělají úplně, co chtějí. A mě to úplně sevřelo, když jsem tohle viděl. Já jsem řekl, takový potenciál v těch lidech byl a dneska jsou kde. A já si kladu otázku, kde ti lidi jsou, nebo možná si kladu otázku, proč ti lidi nejsou v církvi, no, proč ti lidi nepracují, proč ti lidi jsou úplně bokem. A já si myslím, že to není jenom teďka problém sboru brněnskýho, ale já když se dívám na náš sbor ve Výškově, máme teďka, když to vezmu všeobecně, máme 80 členů, ale myslím, že naším sborem prošlo tak 150, možná 200 lidí. Kde ty lidi jsou? Kam se ti lidi poděli? Možná nepochopili úplně to, co je církev, možná se do té věci nezapojili. My jsme měli tady setkání s Matějem Novým ve středu a říkal, že u něho doma, že prostě se modlil s 70 lidma za vydání prostě života Pánu. Říkal otázku, kde ti lidi jsou? Kde ti lidi jsou? Proč ti lidi nejsou tam, kde mají být v církvi? Proč nebudují to, co jsme teďka tady společně říkali? Církev, která je plná Boží přítomnosti, plná Boží slávy, plná toho, že Pán Bůh je s námi. A já bych chtěl dneska mluvit o tom, jak má církev vypadat. A možná, když ta církev tak nevypadá, jak má vypadat, tak možná potom lidi, kteří tam chodí, nejsou ti, kteří budují právě tady tu, ten obraz té církve. Takže, já bych dneska chtěl mluvit, staň se nástrojem v Boží ruce. Možná se to dá ještě nazvat určitý možná název cena učednictví. A chtěl bych, kdybychom si mohli společně přečíst z Lukášova evangelium z kapitoly 14. verše 25 až 35. Takže Lukáš 14, 25 až 35. A chci vás poprosit, aby jsme uvažovali, co to je církev, abychom uvažovali, kam směřujeme, abychom uvažovali právě tady o tom důrazu na církev. Takže Lukáš 14, 25 až 35. A tam je napsáno tady toto. Šli s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim, přicházeli někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, co si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází s 20 000? Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. Tak tedy, žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Dobrá je sůl, jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena. Nehodí se ani do země, ani do hnoje, vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Amen. Takže kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Tohle je Boží slovo, které nás má nějakým způsobem oslovit. A já vás chci tak nějak vyzvat k tomu, abychom se nechali oslovit těmihle verši. Já tam vidím jeden velikánský problém. Ježíš mluví k lidem, zve je k sobě, říká, pojďte za mnou. A mnozí za ním jdou. Jsou to možná lidi obrácení, lidi, kteří začnou z církví možná spolupracovat, se jim tam líbí, možná jak Eva. Eva říká, tady je to fajn, já tady cítím Boží přítomnost, přijetí, nikdo mě neodsuzuje zatím, nikdo se nesnaží vyklást překážky do cesty, je to něco úžasného, ale Ježíš jde trošičku dál. A on neříká, běž tam proto, že tam je jenom ta Boží přítomnost, nebo že tam jsou chvály, ale říká, běž a staň se učedníkem Pána Ježíše. A já klidně řeknu, je velikánský rozdíl mezi člověkem, který je jenom obrácený, a člověk, který se rozhodne pro učednictví. To největší poslání, jak je v Bibli napsáno, tam se říká, co v tom velkém poslání. Běžte do celého světa a co máme dělat? To tam taky je, ale co je úplně první? Získejte učedníky. Kažte evangelium. Teď nevím, jestli to je úplně, jak to teďka v tom pořadí, ale celý ten důraz vlastně toho velkého poslání je nejenom, že kažte, nejenom, že křtěte, nejenom, že vyučujte, ale tam jsou ty příčestí a tam je to opravdu vedený, jakoby učedníkujte. Získávajte učedníky a když je získáte, tak je křtíce, vyučujíce, posílajíce a nevím, co ještě možné dalšího. A je velikánský rozdíl. Jsi-li jenom obrácený, to znamená, že jsi šel nějakým směrem, tak jsi se rozchodit do církve nebo do nějakého společenství, a nebo jsi se stal s Božím učedníkem. Co to znamená učednictví? Co to je učedník? Jak byste definovali slovo učedník? Zkuste nám je házet nějaký názory, ne, že poletí Bible. Ten, kdo se učí. Takže učedník je někdo, kdo říká, já toho moc ještě neznám a já potřebuji růst. Můžete mi říct nějakého pastora, který může říct, já už nepotřebuji, aby mě někdo učil? Jestli taky pastor je, tak ať jde někam. Do jiné církve, ať není u nás takovýhle člověk. A jestliže pastor tohle bude říkat a já to o sobě tvrdím, tak kde jste vy, abyste řekli, já už všemu rozumím a já se nepotřebuji učit. Učedník je někdo, kdo se rozhodl se učit. Co je cíl ve vyučování u učedníka? Co je jeho cíl? A co se má naučit? Nebo kam má dorůst v tom učení? Možná někdo z vás má vysokou školu, máte diplom, někdo je PhD, někdo je prostě jenom obyčejný člověk. Co je cílem toho vyučování? Učednictví. Kam máme dojít? Jako, co máme všechno umět? Přesně tak. To, co umí mistr. A kdo je tím mistrem? A kdo to je? Pán Ježíš. Takže až budeš umět to, co uměl Pán Ježíš, pak se přestaň učit. V té chvíli, ale seš Božím království. Haleluja. A já nevím, jak vy, ale já, když čtu Biblii, já jsem vždycky v úžasu, když se dívám, jak Ježíš řešil různé spory a věci. A je to pro mě neustále inspirace, a neboť už jsem věřící přes 23 let, tak já vím, že to bude inspirace pro mě na celý život. A nevím, jestli se vám to stává, já čtu Biblii a častokrát se mi stane, že mám otevřenou pusu a říkám, jejda, to jsem tam nikdy neviděl. A Ježíš mě neustále učí. Já chci být jeho učedník, já se chci neustále učit. Já nejsem ten nejmoudřejší na celém světě, nejsem ten nejlepší pastor, nejsem ten nejlepší, já nevím co, prostě se potřebuji učit tak, jako vy se potřebujete učit. Amen? Co je ještě učedník? Učedník je, kdo se vydá do služby učitele, nebo kdo se mu vydá. V té to době to není úplně běžné, ale když se stal třeba učedníkem třeba kováře, před možná 50 lety, to znamenalo, že se přestěhoval k němu a se s ním bydlel a dělal to, co dělal ten kovář. Byl si prostě ten, který mu řekl, tady umí podlahu, tady zajdi do obchodu. No počkej, ale já jsem kovář, já jsem byl kovář, ne, teďka běž do obchodu. On viděl, jak se chová kovář ke svým dětem, ke své manželce, on viděl všechnu tu rodinu, on tam bydlel. A cíl bylo, aby se stal tím samým kovářem, neli ještě lepším. A jakmile se to podařilo kováři vybudovat svého učedníka, tak ten člověk odešel a možná získával svoje další učedníky. Takže je tam určité vydání se. Můžeme říct, že učedník je ten, kdo ví, kam směřuje. Asi by bylo hloupé jít ke kováři do učení a chtít být pekařem. Myslím, že učedník je ten, který ví, kam směřuje a co se učí a čeho chce dosáhnout. Myslím si, že by každý jeden z vás jste měli vědět, jaké je vaše povolání v církvi. To znamená, ne, že tady sedíte a čekáte, až umřete, ale že tady sedíte a čekáte, co Pán Bůh vám řekne, co On od vás chce. Někdo z vás bude dělat těma čudlíkama, jak říká Zdenek, někdo z vás bude zpívat, někdo z vás se bude starat o děti, někdo z vás bude tady uklízet, někdo z vás bude vítat někde, někdo z vás se bude starat o děti, někdo z vás bude zpívat na ulicích, já nevím, co Pán Bůh od vás chce. Ale jestliže to nevíš, co Bůh od tebe chce, potom asi těžko můžeš být dobrým jeho učedníkem. Takže já vás vyzývám, hledej, jaké je povolání ve tvém životě. A myslím, že je hodně špatné, když člověk neví, jaké je jeho povolání. Co myslíte, že kdo je dobrý učedník ohledně učení? Jaký by měl mít známky dobrý učedník? No, kdybyste to řekla v Rusku, asi byste tebe neměli radost. Tam to mají naopak v Rusku. Ale měl by mít ten nejlepší prospěch. To znamená, že učedník by měl ty věci dělat jak? Pilně, věrně, zapáleně, já nevím co. Možná si řekneme, jo, v církvi Bůh je dobrý, Bůh je milosrdný, On to tak nějak uhladí, On to tak odpustí, Pán Bůh je úžasný. Možná budete překvapeni, ale Pán Bůh není tak úžasný, jak si myslíte v tom, že netoleruje prostě lenost, netoleruje nějaké podvádění malinkaté. Prostě Pán Bůh chce, abys byl co nejvíc jemu vydaný a co nejvíc jemu sloužil. Možná, když to přeženu. Kdo z vás chodí doktorovi? Já jsem se ptal, kdo z vás chodí, nebo kdo z vás rád chodí? Kdo z vás rád chodí doktorovi? Byla otázka. Nikdo? Dobře. Který je nejhorší pro vás oddělení? Kam chodíte úplně nejhůř? Zubař? Co ještě? Třeba já moc nemusím na urologii. Já jsem tam byl dvakrát a nemám z toho úplně dobrý pocit do dneška. A teďka si vemte, třeba ten urolog, jo. Kdyby všichni urologové měli povinnost pod svojí cedulkou svého lékařství, by měli diplom, jak prošli vysokou školu. Teďka si vemte, váš úžasný urolog, který ho máte rádi, ale nemáte rádi tu urologii, nebo ten stomatolog, abyste viděli prostě stomatologie 4. Vrtání zubu 5. Plombování 1. Čištění zubního kamene 6. Můžete si představit, kdybyste přišli takovéhle ordinaci a viděli tady to vysvětšení, co byste udělali? Se řekli, Pane Ježiši, pomož mi a vedě ho ruce. Možná bychom takhle nebyli úžasní křesťané, ale že bychom se sebrali a šli bychom hledat někoho, kdo to má samé jedničky. Aspoň já bych to asi udělal. Možná bych nebyl tak opravdu tvrdý křesťan, že bych věřil, že Pán Bůh má tak úžasné ruce, že toho lempla, když to přeženu, si použije, aby mě ty zuby neskazil. My máme teďka novou zubařku v Ivanovicích a všichni teďka, kteří tím chodí, tak Daša to tak říkala, že ona říká, já jenom opravuju. Já jenom opravuju chyby po svým předchůdci. To je strašný. To je strašný. Tak asi jen, když to převedeme na církev. My jenom opravujeme, co udělali naši otcové. Bych nechtěl se dožít, že vy řeknete, vy mladí, já jenom opravuju, co tady Jirka pokazil. Protože Jirka se nechystal na kázání, Jirka nečetl Bibli, Jirka se nemodlil, dělal to laxně, dělal to tak prostě jenom na trojku. Jestli chceš být Božím učedníkem, musíš to dělat na jedničku. Se nesmí spokojit s dvojkou. Amen? Se nemůžeš spokojit s dvojkou prostě. Protože naše síla není v tom, že my to umíme, že necháme Pána Boha a to dělá skrze nás, ale jestliže se neučíš, že si nestuduješ ty věci, tak potom opravdu se stáváš někým, koho si Bůh nemůže použít. Třeba pro mě bylo šokující, že mi řekli lidi v církvi, já když přijde jehovista, tak já ho vyrazím ven. Říkám, a proč ho vyrazíš ven? Protože já nevím, co bych mu řekl. Nezlobte se, to je absolutně selhání. A jestliže nevíš, jak odpovědět jehovistovi, tak si zavři v pokoju, otevři Bibli a začni studovat. Ať mu můžeš dát ty správná slova, jinak možná prostě dopadneš tak, že ho nepustíš domů. A chudák jehovista, který ho Pán Bůh vede k tobě, protože Pán Bůh v tobě věří, že ty mu pomůžeš. Rozumíte tomu? Takže učedník se vydává do ruky svého učitele. Neumí všechno, přiznává to, musí se učit. Ví, čeho chce dosáhnout, má své povolání, má svůj směr. A taky se rozhoduje nejenom prolíst s odřenýma ušima v té církvi, ale chce být ten nejlepší z nejlepších. A říká Bible, co? Že vyhrává jenom ten, kdo je první. A Bible nás pozbuzuje, abychom opravdu studovali a byli ti, kteří jsou první. A já vás to musím taky pozbuzovat. Bůh se nespokojí s tím, že půjdeš na 50%. A o tom chci dneska mluvit ještě dál. Když jsme četli ten oddílek, tak první věc, kterou tam říká, šli s ním velké zástupy, on se k ním obrátil a řekl jim, přicházeli někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku a manželku a děti a bratry a sestry ani vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Nevím, jak vám to zní tady tohle slovo, ale mi to zní strašně tvrdě. A bude zajímavé, když budeme číst Bibli na jiných místech, tak naopak Pán Ježíš podporuje, ať budeme rodinu, ať máme dobré vztahy, ať se staráme o své blízké. A tady říká, že kdo nenávidí svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedlníkem. Znáte slovo hyperbola? Z matiky? A co je hyperbola? Taková křivka nějaká, to je matice, ale hyperbola se taky používá v češtině. Ví někdo, co znamená hyperbola v češtině? Tak tady měli studenti, jaké máte ty známky v škole? Jaké máte známky ve škole teda? Hrozný. Hyperbola se dá taky nazvat nadsázka. Věřím tomu, že tady Pán Ježíš nenavádí, abychom se zřekli svých rodičů. On tady nenavádí, abychom se zřekli svých sester. Možná jiné místo v Biblii se vás napadá nějaké podobné. Třeba se říká, jestli tě pohoršuje, nebo tě svádí tvé oko, co máš udělat? Máš ho vyloupnout a zahodit. Jsou v církvi lidi, kteří tohle udělali. Že nepochopili, co tady se říká. To byla hyperbola, to byla nadsázka, kde se vlastně říká, je prostě usilujte všema způsobama být těmi, kteří jdou do Božího království. Tam je třeba napsáno, když tě tvá ruka svádí, utní a vyhoď. Bible neříká, ať tohle děláme doslova, ale říká, jak je strašně důležité, abychom měli srdce blízko u Pána. A tady si myslím, že právě říká Pán Ježíš jednu důležitou věc, jak je důležité si umět seřadit své priority. Chceš-li být dobrým nástrojem Boží ruce, vyřeš si priority a vyřeš si svoji rodinu. Když jsem si vzal svou manželku a jsem přišel někam a říkal jsem, na prvním místě v mém životě je kdo? A řekl jsem, Pán Bůh. A spousta nevěřících říkala, jsi normální? Jsi fanatik? Jak Pán Bůh? Snad manželka musí být na prvním místě. A takhle budou lidi normálně uvažovat. Ale já chci říct, na prvním místě ve tvém i mém životě musí být kdo? Pán Ježíš. Pán Bůh. Jestli tam je někdo jiný, tak prostě je to špatně. A Bible říká, že nemůžeš být učedníkem Pána Ježíše, pokud ho nevyvyšíš na ty tvoje nejbližší. Třeba další verš Bible je napsaný, který říká, Pane, dovol mi, ať pohřbím svého otce. A co tam říká Pane Ježíš? Vlastně říká, nech to být, následuj mě. On ho někdo pohřbí. Kdybych tohle dneska řekl v České republice, prostě neblázni. On ho někdo pohřbí, on už je dávno mrtvý, to už se stejně nic neřeší. Ty jdi a následuj Pana Ježíše. Tak vám možná řeknu, že jste fanatici. A já vám chci říct, jestli chceš být učedníkem Pana Ježíše, Pán Ježíš musí být na prvním místě ve tvém životě. Není to ani tvůj otec, ani tvoje matka. Není to ani tvoje sestra, není to ani tvůj bratr, není to ani tvoje manželka. Musí to být Pán Ježíš a nikdo jiný. Souhlasíte se mnou? No to je tvrdé slovo, ale já vím, o čem mluvím. Já 25 let sloužím jako pastýř a už jsem narazil tolikrát na lidi, kteří upřednostnili svoji rodinu před Pánem Ježíšem. Znovu říkám, Pane Ježíš, učí nás Bibli, miluj svého otce, miluj svoji matku. Dokonce tam je podmíněno požehnání a říká se, když tohle nebudeš dělat, budeš proklet, budeš nepožehnán, když opravdu nebudeš ctít svoje rodiče. Ale tady se říká, vyvíš Pána Ježíše nad každým tím blízkým. Tady možná jsou tvoji blízci a známí. Já se divím někdy lidem, kteří začnou obrátit se k Pánu Bohu a řeknou, Pane, my tě chceme poslouchat, pak do toho přijde nějaký partner, nějaká žena nebo muž. My jsme schopni kvůli druhému člověku Pána Ježíše zradit. Já jsem 25 let v církvi a mohu vám napočítat možná 50 lidí, kteří zradili Pána Ježíše tím, že se rozhodli následovat své srdce, které ho vedlo k někomu jinému, zvlášť k partnerovi či partnerce. Znám lidi, kteří se rozhodli si vzít někoho nevěřícího. Zradili Pana Boha tady tímhle způsobem a potom možná 20 let zápasili v divném manželství, které dopadlo nakonec stejně rozvodem. Je Pán Ježíš na prvním místě ve tvém životě? Nebo to je tvůj partner, tvoje rodiče, tvoje láska, já nevím, kdo další. Jestliže není Pán Ježíš na prvním místě ve tvém životě, tak nemůžeš být jeho učedníkem, říká Bible. A je to otázka rozhodování. A musím vám říct, že když jsem viděl tu fotku těch lidí z těch Kundratic, tak možná jedna půlka těch lidí, kteří dneska nesou v církvi, jsou lidé, kteří se nechali tady prostě zmílit a šli za, oni to nazvali možná hlasem svého srdce. A třeba mě říkali, ale já nemohu jinak. To je lež. To je lež. To je lež. Jestli jsi se rozhodl jít za Pánem Bohem, tak dělej to, co Pán Bůh od tebe chce. Nedělej to, co jenom cítíš. A možná přicházíme k druhému místu. On tady říká za druhé, kdo jde za mnou a co? Nenese svůj kříž na každý den. Ten nemůže být jeho učedníkem. Ten nebude použitý v církvi tak, aby byla církev taková, jaká má být. Co znamená nést kříž na každý den? Vím, že Pán Ježíš říkal, že, nebo Rudek Bubík vždycky říkal, že kříž je tam, kde se kříží naše vůle s Boží vůli. Tam, kde prostě Bůh tě chce mít vlevo a ty jdeš doprava. Tam, kde ty to cítíš, máš jít doleva, protože tam máš prospěch a Bůh tě vede na druhou stranu. Kolikrát jsme tohle už zažili ve svém životě, že jsme viděli, že naše srdce nás táhne někam jinam, než kde nás chce mít Pán Bůh. Já jsem přesvědčen, že tady nejsme proto, že je neděle, ale protože Pán Bůh nás tady chtěl mít. Mně Pán Bůh řekl, ať si vezmu moji manželku. No, tehdy to nebyla manželka, to byla partnerka. A to bylo pro mě to nejdůležitější. A bylo to překvapení, když jsme začali spolu s Dášou vztah, tak první věc, co jsme udělali. Tak jsme přišli před Pána Boha a říkali jsme, Pane Bože, jestli to je tvoje vůle, tak nás spoj. Jestli to ale není tvoje vůle, tak my chceme z toho vztahu odejít. když jsme tam cítili hodně prostě pocitu. Ale řekli jsme, Pane Bože, jestli to je tvoje vůle, tak my chceme jít, jestli to tvoje vůle není, tak my nechceme prostě naplnit tady tuhle věc. Pán Bůh mě řekl před 5 lety, ať předám sbor. To nebylo vůbec jednoduché, ani pro mě, ani pro Dášu. Ale jestliže Pán Bůh něco chce, tak tam jdeme. Co když Pán Bůh o tobě chce, abys byl misionářem? Co když Pán Bůh chce, abys tady kázal evangelium? A ty řekneš, no jo, ale mně se nechce. Nebo můžete být tak bibličtí, jako třeba Mojžíš. Když mu Pán Bůh řekl, co má dělat, co řekl Mojžíš? Když řekl, pošli někoho jiného, prosím tě, já nechci. A pak ještě se snažil říct, já to nezvládám. Asi koktal Mojžíš. A pošel Pavel, asi taky koktal. A taky možná říkal, já tam nemůžu jít, já budu koktat prostě. A to je, to nejde. Někdo z vás řekne, no ale já na to nemám. A Bible říká, že ten, kdo něco neumí a nechá Pána Boha a celý vyšší, tak se vždycky oslaví víc Pán Bůh než ten člověk. A já si dneska myslím, že častokrát je lepší, když člověk nic neumí a řekne, Bože, jsem jenom nádoba otevřená, ty ji naplň. Než že řekneme, já to umím. Největší příklad je, jsou chváliči. Znáte chváliče, kteří umí hrát velice dobře na hudební nástroj, ale nejsou vůbec chváliči. To znamená, že vůbec nepřinesou Boží přítomnost. Vůbec nepřinesou takovou tu radost ze chval, ale hrají úplně perfektně. A já bych chtěl, abychom dělali věci s Božím požehnáním. A to je tehdy, když Bůh ti řekne, jdi doleva, tak jdi doleva. Vemte si, že naše celá církev apoštolská, víte, kolik má misionářů, které jsme vyslali už jako církev? My jsme měli misijní pastorálku. My máme jenom 4 oficiální misionáře a z toho 3 jsou takové ještě nějaké trochu divní. A kde je problém? V církvi? Asi jo. Proč se v našich zborech nepostaví lidé a neříkají nám, Bůh ke mně promluvil, já mám jít do prostě Afriky kázat evangelium? Proč takový lidi nejsou? Před pár lety, když jsem mluvil o zakládání sboru, tak já jsem byl úplně unesen projektem v Německu, kde z jednoho sboru se zvedlo 30 lidí, kteří se přestěhovali do jiného místa a založili nový sbor. Jsme schopni jako Češi něco takového, že 30 lidí se zvedne a řeknou, Pán Bůh nás volá někam a půjdou tam. Když jsme teďka měli na návštěvě bratra z Etiopie, já jsem byl šokovaný, jak Pán Bůh je veliký. On nám říkal příběh, jak složil na nějakém místě a že potom, že mu někdo volal a říkal mu, vrať se, tady je tsunami. On říkal, jaký tsunami, dítě, tam má to žádné moře, tsunami, to k vám nemůže ani přijít, kdyby byla velikánská vlna, to nejde. Tak my tady máme tsunami muslimů. Náš sbor zaplavila možná 200-300 muslimů. A on tomu nerozuměl, tak tam přijel a ptal se těch muslimů, proč tam přišli? A víte, proč tam přišli? Všichni z těch muslimů, co tam přišli, měli sen, že Pán Bůh jim řekl, zvedněte se, běžte na to místo a tam vám bude někdo prostě řekne, co máte dělat. No úplně husí kůžu, když jsem to slyšel. 300 muslimů slyší Boží hlas, zvedněte se, běžte tam a tam budete prostě slyšet poselství, které změní váš život. 300 muslimů se postavilo a šlo do toho města a všichni se tam obrátili. Kolik křesťanů by se takhle zareagovalo? Kolik z nás by na základě snu jsme řekli, jdeme do Prahy na nějakou konferenci, jdeme na setkání někam, nebo za pastorem, my chceme jít na misi. Já jsem strašně rád, že znám jednoho kluka, on se jmenuje Dan Hurta, který založil sbor ve Vsetíně z CBčka a měli projekt pro Olomouc a oni tam vyslali kluka a k tomu klukovi se přistěhovalo 11 nových lidí. Já si říkám, u nás u letniští by to mělo být úplně standardní a kolik lidí je ochotno se zvednout a jít a přestěhovat se, poslechnout Pána Boha, nést svůj kříž na každý den. Nebo si možná napřed uděláme všechno to svoje a když nám zbude čas, tak jdeme za Pánem Ježíšem. A dáme mu tedy zbytky svého času a říkáme, Bože, teďka požehnej. Jestli chceš být Božím učedníkem, ty musíš nést svůj kříž na každý den. A nechám pustím jedno video. To video je strašně zajímavé. Je to pozvánka na jednu křesťanskou akci, ale chci, abyste to viděli. Je to takový typický český myšlení, které máme. které opravdu není o učednictví, ale o něčem jiném.
Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, siedmými dolami, siedmými riekami a siedmými jazerami. Žili si v krásnej krajine slovenskej štyri postavičky. Ich mená boli každý, niekto, nikto a hocikto. Vždy, keď bolo treba niečo spraviť a pridať ruku k dielu, každý si bol istý, že niekto to urobí. Hoci kto to spraviť mohol, ale nikto to neurobil. Keď to nikto neurobil, tak sa každý nahneval, lebo to bola práca pre hocikoho. Každý si myslel, že niekto to snáď urobí, ale nikto si neuvedomil, že nikto to nespraví. A aký bol výsledok? Postupne každý začal viniť niekoho, lebo nikto nespravil to, čo mohol hocikto spraviť už dávno. Avšak takto sa náš príbeh nekončí.
Stačí? Ja som to videl jednou, aby som z toho strašne nadšený tady z toho videa, že som si řekl, to úžasne popisuje proste českou církev. To každý môže udelať, jenom kto to udelá. Pamatuju si, když jsme dělali stan ve Vyškově, tak jsme řekli, kdo bude hlídat ten stan evangelační. Všichni říkali, já jsem ochoten. Pokud tam nikdo se nenapíše, tak já se potom napíšu. A my se poslali papír a nikdo se nenapsal. Všichni jenom říkali, my v pohodě někoho zastoupíme, ale nebyli ti první, kteří řekli, ano, prostě já do toho jdu. Zkuste o tom uvažovat. Možná to je i něco na vašem srdíčku. Já tohle prožívám častokrát. Si říkám, proč já, tak já to dělám někdo jiný prostě. Jo? Proč bych do toho šel já? Když jsme na pastoráce, tak si někdy říkám, proč bych já měl, když tady jsou prostě tady biskup, je tady rada církve, je tady prostě seniori, proč bych já měl? A což Pán Bůh chce právě, aby si ty šel a ty byl ten první a začal ty věci dělat. Než svůj křiž na každý den, a jestli tě Pán Bůh řekne, udělej to či ono, tak to začni dělat. A poslední věc, kterou tam v tom oddílku máme biblickým, tam se říká, neboť když někdo z vás chce postavit věž, co si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby, jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit a říkali by, tenhle člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li někdo nějaký král proti někomu dalšímu a nespočte ty náklady, jestli má dost těch vojáků, aby to zvládl. Takže za třetí, chceš být dobrým nástrojem v Boží ruce. Spočítej dobře své náklady. A já jsem rád, že tady je něco o počítání a o nákladech. Mě teďka úplně, co v tom vnímám tady v tom textu, není, že máme jenom se číst a nějak to hodnotit, ale já tady vidím velikánskou takovou hozenou rukavici pro tebe i pro mě. Já se tě ptám, věříš tomu, že Pán Ježíš je tím největším pokladem ve tvém životě? Věříš tomu, že On je schopen udělat opravdu cokoliv skrze tvůj život? Uvědomuješ si, co Pán Bůh chce skrze tebe učinit? Tady podle mě opravdu nejde jenom to spočítat a říct nemůžu. A tady jde o to pochopit, že není nic lepšího, než být s Pánem Bohem. Takže to se vyplatí. A já se tě ptám, to by se to vyplatí být s Pánem Bohem? To by se vyplatí vydat svůj život jemu? To by se vyplatí žít pro něj? Nebo to máš jenom jako koníčka do křesťanství? A já musím říct, já jsem přesvědčen, že ti lidi na té fotce, které jsme viděli, nebo které jsem já viděl, před těma x letama, tak tohle byl jejich problém. Že oni si možná vzali věci, které nabízí Pán Ježíš, a věci, které nabízí svět. A řekli, tohle já chci, a ne tohle. A dneska jsou ti lidi úplně mimo. Jenom proto, že se špatně rozhodli, možná špatně počítali. Nevím, kdo z vás umí počítat dobře, kdo z vás je dobrý ekonom, ale ta boží ekonomie říká, že není nic lepšího, než být s Pánem Ježíšem. Že Pán Ježíš nám absolutně stačí na všechno. Na všechno, a znovu říkám, na všechno. A jestli počítáš, že potřebuješ ještě něco víc k tomu, tak už seš na té druhé straně a možná za rok tady sama nebudeš. Je to možná hloupé proroctví, co teďka řeknu, ale já jsem přesvědčen, že mnozí z nás tady nebudeme za rok.
protože možná dáte přednost světu. Možná dáte přednost nějaké holce, nějakému klukovi. Možná dáte přednost své zálibě. Možná dáte přednost nějakému sportu, já nevím čemu. Znovu, co byste pochopili, já neříkám, že nemáme sportovat, že nemáme mít vztahy, to ne. Ale záleží, čemu dáš přednost ve svém životě. A já se ptám, je opravdu Pán Ježíš ten, jak je to krásné podobenství o té perle, že ten člověk koupí celé pole jenom proto, aby tu jednu perlu získal. Já jsem přesvědčen, že častokrát v církvi lidi neví tu hodnotu té perly, kterou je Pán Ježíš. My si možná říkáme, je dobré být v církvi, ale pokud nemáš tu perlu, tak věř tomu, že přijde jakékoliv pokušení, jakékoliv nepřátelství, jakýkoliv nevím co. Evi, já ti musím říct, budeš mít problémy v církvi. Přijdou lidi a možná tě pomluví. Možná ti podrazí nohy v církvi, sourozenci, křesťané. Ale pokud tvůj poklad bude Pán Ježíš, tak prostě půjdeš dál. Ale pokud tvůj poklad bude, já se jim pomstím, tak tady za rok nebudeš v církvi. Pán Ježíš je tím pokladem. A proto je dobré, aby jsi možná napsal, co ti dává tenhle svět, co ti dávají tví kamarádi, co ti dávají tvé koníčky a dal to na misku vah. A na druhou stranu jde tu perlu, kterou je Pán Ježíš. A já ti garantuju, pokud ta perla převáží ve tvém životě, to všechno na té druhé straně, potom se tady za rok potkáme. Možná za 2 roky, za 10 let. Možná vytáhneme fotku za 10 let a budeme se dívat, hele, tady byla Eva, haleluja, on tady je s náma a slouží ve chvalách. A nemá rovnátka, či má krásný zuby, narovnaný. Ale možná taky prostě uvidíme někoho a řekneme, to je taková škoda, on tady není. A budeme všichni vědět, proč tady není. Protože dal něčemu jinému přednost. A já vám chci dát určitou výzvu. Je to otázka rozhodnutí se. Je to otázka rozhodnutí se, ale i přijetí v naší mysli toho, že Pán Bůh je dostatečný pro všechno, co já potřebuju. A musím vám říct, mě někdy bolí srdce na církvi, když vidím, kolik lidí z církvi odchází kvůli úplným blbostem, který Satan jim tak velice jednoduše podsouvá. Proto říká tady Pán Ježíš, kdo se nezřekne otce, matky, kdo možná neutne tu svoji ruku, kdo nevyloupne to své oko, já nevím co dalšího, kdo prostě se neoddělí od světských věcí, tak není mi hoden a nemůže být jeho učedníkem. Kolik lidí od Pána Ježíše odešlo? Byla chvíle, kdy všichni od něho odešli, protože řekli, to je strašně tvrdé, co ty říkáš. Ale bylo to ve chvíli, kdy možná ještě Petr nevěděl, kdo Pán Ježíš je. Ale když si mu Bůh zjevil jako mesiáš, tak Petr potom si zdělal spoustu chyb, ale vyznával, já tě nikdy neopustím. Já pořád budu s tebou. A to je dobré vyznání. Sice on padl, ty taky budeš padat, určitě, ale on šel dál. A je pravděpodobné, že zemřel smrti mučednickou. Pojďme se chvilku sklonit před Pánem. Pojďme chvilku se modlit. Pane Kriste, já tě chválím za milost, že můžeme k tobě přijít. Já tě chválím, že jsi, Pane, založil církev na tomhle světě, kde jsi, Pane, povolal jednoho každého z nás, abychom byli její součástí. A já, Pane, toužím potom, abychom nebyli součástí jenom počtu, jenom nějaké fajce, Pane, že jsme navštívili církev. Ale abychom byli, Pane, součástí, která opravdu je spojená s povoláním pro každého jednoho z nás. Je spojená s tím, Pane, že ty jsi do nás vložil své hřivny, své obdarování, abychom je přinesli a mohli být požehnáním nejenom pro církev, ale pro široké okolí, Pane. Já se modlím, dej tu milost, Pane, ať dokážeme své priority správně porovnat. Ať, Pane, dokážeme tu perlu, kterou seš ty, dát na první místo a dlouho, dlouho, dlouho nic, Pane, potom, aby nebylo. Pane, dej nám milost, ať dokážeme nést ten svůj kříž. Ať, Pane, dokážeme též spočítat ty náklady. Spočítat to, co máme v tobě a to, co nám nabízí tenhle svět. Že my, Pane, jsme mnohdy ošálení tímhle světem, možná našima přátelama, možná lidma v církvi. Pane, dej nám milost, ať dokážeme počítat, ať pro nás není nic důležitějšího, než to být s tebou. Pane, buď tobě chvála, sláva, čest. A ještě než se úplně rozejdeme, v tom oddílku z písma je takový zvláštní závěr. Tam se říká ve verši 33, tak tedy žádný z vás, kdo neopustí všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedlníkem. Pak se říká, dobrá je sůl. Jestliže by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena? Nehodí se ani do země, ani do hnoje. Vyhazují ji ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Kdo říká, že my jsme sůl světa, jsme světlo světa, sůl země. Ale tady se taky říká, že může být solí, která nemá žádnou slanost a v té chvíli se nehodí na to, aby solila, ale hodí se, aby byla vyhozena do hnoje. Má touha je, aby nikdo z vás nebyl touhle solí, abychom byli tou solí, která přináší radost, požehnání a Boží blízkost. Můžete na to říct amen? Amen. Ať vám Pán požehná.